ዝመጽ መጋቢት ኣብ ኣልጀርያ ንዝካየድ ጉያ መሮር ንኤርትራ ዝውክሉ ኣትሌታት ንምምራጽ ዘኽእል ቅድድም ኣብ ከባቢ መንደፈራ ትማለ ሰንበት ተኻይዱሎ ኣቐባሊና ብርሃን በርሀ ዝለኣኾ ሪፖርት ክስዕብ እዩ።
ኣብ ናይ ዓበይቲ 10 ኪሎ ሜትር ደቂ ተባዕትዮ ፊሊሞን ኣንደ ቀዳማይ ኮይኑ ክዕወት ከሎ ብርሃነ ተስፉ፣ ብርሃነ ኣማኒኤል፣ ሞጎስ ሹማይ፣ ኣወት ሃብተን፣ ኣፈወርቂ ብርሃንን ካብ ካልኣይ ክሳብ ሻድሻይ ንዘሎ ቦታ ሒዞም ውድድሮም ፈጺሞም። ኣብ ናይ 10 ኪሎ ሜትር ደቂ ኣንስትዮ ናዝሬት ወልዱ ቀዳመይቲ ኮይና ክትዕወት ከላ ኪዳኑ ተሾመ፣ ሮት ክብርኣብ፣ ንፀሃና ንጉሰ፣ ለምለም ተክለ ብርሃንን ልችያ ሰጊድን ካብ ካልኣይ ክሳብ ሻድሻይ ንዘሎ ደረጃ ሒዘን ውድድረን ፈጺመን። ኣብ ናይ 8 ኪሎ ሜትር ደቂ ተባዕትዮ ሳምሶም ኣማረ፣ ኮሆብ ገብሩ፣ ክብሮም ኣፈወርቂ፣ ሃብቶም ተወልደ፣ ሄኖክ ተስፋይን ፊሊሞን ዳዊትን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሻድሻይ ብቡሃን ውድድሮም ዛዚሞም። ኣብ ናይ 6 ኪሎ ሜትር ደቂ ኣንስትዮ ቅሳነት ማርቆስ፣ ደርሺ ተስፋይ፣ ሰሚራ መብራህቱ፣ ፋኖስ ኣለም፣ ራሄል ዳንኤልን ዮሃና ገዛእን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሻድሻይ ብምዃን ተዓዊተን። ኣብ ናይ 8 ኪሎ ሜትር ሕውስዋስ ናይ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ውድድር ቅብብል በትሪ ካብ ክልቲኡ ፆታ ዝሓሸ ሰዓት ዘለዎም ኣትሌታት ንሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ወኪሎም ክወዳደሩ ምዃኖም ሃገራዊ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኤርትራ ሓቢሩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።